Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Calon vaksin COVID-19 Vietnam segera diuji coba ke manusia. Hampir 100 negara optimis demokrasi sistem terbaik hadapi pandemi. Berita selengkapnya. Nanocovax, vaksin COVID-19 buatan Vietnam, akan digunakan terhadap manusia dalam uji klinis pada 17 Desember. Vaksin itu diharapkan dapat melawan COVID-19. Direktur Litbang, produsen vaksin Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC, Do Minh Si, dilansir kantor berita bernama pada Kamis 10 Desember, mengatakan proyek penelitian dan produksi vaksin COVID-19 telah dilakukan sejak Maret. Nanocovax dikembangkan berdasarkan teknologi protein rekombinan. Menurut Minh Si, dengan izin Kementerian Kesehatan, tahap pertama uji coba manusia akan melibatkan 60 orang berusia antara 18 dan 50 tahun. Mereka dipastikan dalam keadaan sehat guna mengikuti uji coba. Selain Nanocovax, Vietnam memiliki beberapa kandidat vaksin COVID-19 lainnya yang sedang dikembangkan oleh Fabiotech, Folivac, dan Institute of Vaccines and Medical Biologicals. Inggris dan Singapura menandatangani kesepakatan perdagangan bebas pada Kamis. Kesepakatan itu menjadi fakta global paling baru bagi Inggris yang tengah bersiap untuk mengakhiri masa transisi keluar dari Uni Eropa pada 31 Desember. Penandatanganan kesepakatan dilakukan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Liz Truss dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chung Sing. Perjanjian itu sebagian besar mencerminkan perjanjian yang masih berlaku antara Singapura, yang merupakan bekas jajahan Inggris yang merdeka pada 1965 dengan Uni Eropa. Inggris merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga untuk barang dan terbesar kedua untuk jasa, serta tujuan utama untuk investasi di Eropa bagi Singapura. Total angka perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai 13,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019, menurut figur resmi Singapura yang dikutip Reuters. Israel dan Maroko pada Kamis 10 Desember setuju untuk menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan Amerika Serikat. Kesepakatan itu menjadikan Maroko negara Arab keempat yang mengesampingkan permusuhan dengan Israel dalam 4 bulan terakhir setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Gedung Putih dikutip Reuters mengatakan Presiden AS Donald Trump memastikan kesepakatan Israel-Maroko dalam panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI pada Kamis. Mohammed mengatakan kepada Trump bahwa Maroko bermaksud memfasilitasi penerbangan langsung bagi wisatawan Israel ke dan dari Maroko. Meninggalkan kebijakan AS yang sudah berlangsung lama, Presiden Donald Trump setuju sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Presiden terpilih Joe Biden yang akan menggantikan Trump pada 20 Januari akan memutuskan apakah menerima kesepakatan AS di Sahara Barat yang belum pernah dilakukan oleh negara Barat lainnya. Para pemenang Nobel 2020 menerima penghargaan mereka dalam siaran yang ditayangkan pada Kamis. Raja Swedia Carl XVI Gustav, yang biasanya memberikan penghargaan melalui pesan dari Istana Kerajaan, mengatakan ini memang upacara penghargaan Nobel yang berbeda. Dengan penyebaran virus corona yang merajalela, semua pemenang tahun ini juga tetap di rumah. Michael Houghton, pemenang penghargaan kategori obat-obatan bersama Harvey Alter dan Charles Rice untuk penelitian virus hepatitis C berada di kebunnya di California, Amerika Serikat. Menang penghargaan sastra Louis Gluck menerima hadiahnya di tamannya di Boston, AS. Peraih Nobel lainnya adalah Reinhard Genzel untuk bidang fisika. Mereka menerima medali dan diploma yang menyertai hadiah sebesar 10 juta krona Swedia atau 16,6 miliar rupiah. Para pemenang tahun ini telah diundang untuk menghadiri perayaan 2021 apabila situasi terkait COVID-19 mereda. Beralih ke berita nasional. Delegasi dan peserta Bali Demokrasi Forum BDF ke-13 dari total 97 negara masih percaya dan optimis bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik yang membantu banyak negara menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faizasa yang mewakili pemerintah Indonesia saat upacara penutupan BDF ke-13 di Nusa Dua, Bali, Kamis. Saat membacakan kesimpulan pertemuan, Faizasa mengatakan forum ini merupakan pengingat bahwa negara demokrasi masih harus memperkuat solidaritas. 44 orang delegasi dari 26 negara dan 3 organisasi internasional yang hadir langsung di Nusa Dua, serta lebih dari 1.000 peserta dari 71 negara dan 4 organisasi internasional yang hadir di ruang virtual, mengikuti beberapa rangkaian acara Bali Demokrasi Forum seperti pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, pertemuan tingkat Duta Besar, dan diskusi panel. Indonesia diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan HAM menjalin kemitraan strategis dengan Kantor Kekayaan Intelektual KI negara-negara di benua Afrika yang tergabung dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Regional Afrika atau African Regional Intellectual Property Organization, ARIPO. Penanda tanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Haris dengan Direktur Jenderal ARIPO Fernando dos Santos di kota Harare, Zimbabwe, Kamis waktu setempat. Freddy dalam keterangan tertulis yang diterima antara Jumat mengatakan kerjasama ini untuk membantu ARIPO yang beranggotakan 19 negara dari benua Afrika dalam mengadopsi sistem yang dibuat DJKI. ARIPO beranggapan sistem yang dibuat Indonesia sangat tepat untuk diterapkan di negara-negara tersebut. Dari kerjasama ini, ARIPO dapat menerapkan sistem pencatatan elektronik untuk hak cipta dan sistem pencatatan elektronik untuk sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN telah memesan 155,5 juta dosis vaksin COVID-19. Sebanyak 30 juta dosis diantaranya merupakan vaksin merek Novavax yang berasal dari perusahaan farmasi Amerika Serikat AS. Sementara 125,5 juta dosis lainnya adalah merek Sinovac yang merupakan produksi perusahaan farmasi Tiongkok. Demikian dikatakan Ketua KPCPEN Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI Kamis. Budi Gunadi menambahkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin, KPCPEN juga mencoba menjalin kerjasama dengan Pfizer, AstraZeneca, dan Lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccine and Immunization, GAVI. Menurut Budi, ada potensi pengadaan 116 juta dosis vaksin COVID-19 dari hasil komunikasi pemerintah dengan Gavi dan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut. Berdasarkan proyeksi KPCPEN, setidaknya butuh waktu hingga Januari 2022 untuk memenuhi pengadaan vaksin COVID-19 sesuai target. Namun Budi menjamin KPCPEN berupaya agar program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Peringatan Hari HAM Sedunia, Recall for Better, Stand Up for Human Rights. Tahun ini peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 pada 10 Desember akan menjadi catatan sepanjang masa, karena di tahun ini ada suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni pandemi COVID-19. Tahun ini tema Hari HAM Sedunia terkait dengan pandemi COVID-19 dan berfokus pada kebutuhan untuk membangun kembali dengan lebih baik dengan memastikan hak asasi manusia adalah inti dari upaya pemulihan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, berupaya mencapai tujuan global bersama dengan menciptakan peluang yang sama untuk semua, mengatasi kegagalan yang diekspos dan dieksploitasi oleh COVID-19, dan menerapkan standar hak asasi manusia untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang mengakar, sistematis, dan antar generasi. Tanggal 10 Desember adalah kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya hak asasi manusia dalam membangun kembali dunia yang kita inginkan, kebutuhan akan solidaritas global, serta keterkaitan kita dan kemanusiaan bersama. Di awal masa penyebaran COVID-19, Sekjen PBB Antonio Guterres sempat menyebutkan bahwa pandemi ini cenderung membuat orang tidak memperdulikan HAM. Karena COVID, pintu-pintu perbatasan ditutup, hak melintas dibatasi, suaka dihentikan pemberiannya. Tentu agar COVID bisa segera diatasi. Di beberapa aspek, betapa antisipasi sebaran COVID-19 dirasakan membuat penegakan HAM di nomor kesekian kali. Peringatan Hari HAM tanggal 10 Desember yang mengangkat tema Recall for Better, Stand Up for Human Rights atau Pulih Lebih Baik, Perjuangkan Hak Asasi Manusia menunjukkan harapan bahwa ketika proses penemuan dan penuntasan vaksin COVID-19 ini sudah semakin menuju titik terang, maka diharapkan penegakan HAM juga akan semakin baik, mampu berkembang lagi lebih baik dan memastikan HAM terpenuhi selama pandemi sebagai bagian dari upaya pemulihan. Misalnya saja diperlukan untuk menciptakan standar hak asasi manusia dalam mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang terjadi selama COVID-19. Setiap orang sedunia memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak ini. Misalnya saja dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dalam proses penanganan COVID. Perlu adanya dorongan dan kontak sosial untuk memajukan serta melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam kebiasaan hidup baru atau new normal, serta langkah lainnya. Apa yang diputuskan menjadi fokus dan tema besar peringatan Hari HAM Internasional sungguh merupakan catatan dan refleksi tiap negara selama perjalanan mengawali pandemi. Saatnya setiap negara menyentuh nurani, mengoreksi langkah penanganan COVID selama ini untuk penegakan HAM yang lebih baik. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 11 Desember 1946, UNICEF didirikan. The United Nations Children's Fund, UNICEF, didirikan pada 11 Desember 1946. Pendirian organisasi dana anak-anak PBB ini awalnya bertujuan untuk menggalang dana untuk menolong anak-anak Eropa yang kelaparan dan terkena penyakit setelah Perang Dunia Kedua. Organisasi itu juga menyediakan makanan, pakaian, dan obat-obatan bagi mereka. Kini UNICEF memperluas kegiatannya untuk memberantas kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi terhadap anak-anak sedunia. UNICEF melakukan aktivitasnya di lebih 150 negara dunia dan berpusat di New York. Kita beralih ke tanggal 11 Desember 2008, mantan Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas meninggal. Ali Alatas lahir di Jakarta pada 4 November 1932. Ia adalah seorang diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari 1988 hingga 1998. Dua kali masa jabatan penuh di bawah Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Ali Alatas meninggal dunia pada 11 Desember 2008 di Singapura. Ali Alatas pernah menjabat sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar. utusan khusus Presiden RI untuk masalah Timur Tengah, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kita akhiri dengan peristiwa tanggal 11 Desember 1941, deklarasi perang Italia terhadap Amerika Serikat. Pada 11 Desember 1941, Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat sebagai respon atas pernyataan perang terhadap Kekaisaran Jepang setelah serangan ke Pearl Harbor 4 hari sebelumnya. Jerman juga menyatakan perang terhadap AS pada hari yang sama. AS segera menanggapi dengan menyatakan perang terhadap Jerman dan Italia, sehingga mendorong Amerika Serikat memerangi dua front utama di Samudra Pasifik dan Atlantik tersebut dalam Perang Dunia Kedua. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Presiden Ajak Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri. Presiden Joko Widodo mengatakan kecintaan 270 juta rakyat Indonesia yang bangga buatan Indonesia. Dengan membeli dan menggunakan produk-produk Indonesia akan membantu menekan defisit transaksi berjalan, merupakan kunci bagi perkembangan cepat dan pesat industri kreatif nasional. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara pemberian anugerah Bangga Buatan Indonesia tahun 2020, Minggu 6 Desember. Menurut Presiden Jokowi, kecintaan terhadap produk-produk Indonesia akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, sebab rantai pasok yang panjang akan membuka industri turunan terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dampaknya akan membuka lapangan kerja baru yang semakin banyak dan berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Presiden menambahkan, gerakan Bangga Buatan Indonesia ini harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing. Dua gerakan harus dilakukan secara bersamaan melalui pengembangan ekosistem dan rasa percaya diri sebagai bangsa besar yang mencintai negerinya. Sebanyak 14 penghargaan diberikan kepada para pemenang dengan kategori yang berbeda, antara lain animasi, fashion, film, dan kriya. Diberikan pula 3 penghargaan khusus yakni untuk usaha kecil, usaha menengah, dan usaha daerah terjauh. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama mengatakan, acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020 diselenggarakan sebagai bentuk dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta 14 kementerian atau lembaga terkait kepada pelaku UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Indonesia. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai sektor Indonesia yang tetap konsisten berkreasi dan tetap melakukan inovasi dalam pengembangan produknya di tengah pandemi COVID-19. Ia berharap penghargaan ini bisa memberikan informasi bagi pelaku UMKM lainnya agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam berkarya. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda salah satu objek wisata alam di Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Objek wisata ini bernama Air Terjun Palano. Air terjun ini tidak hanya menyuguhkan gemercik air dan indahnya alam, melainkan juga keindahan anggrek putih yang tumbuh di sekitar air terjun. Air terjun Palano dapat diakses dengan transportasi darat dari pusat kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Masuk ke dalam kawasan wisata Air Terjun Palano, Anda akan disambut dengan kicauan berbagai jenis burung. Jika Anda datang pada pagi hari, Anda akan mendengar suara ratusan siamang yang bersahutan. Di kawasan wisata ini terdapat 7 titik air terjun dengan keindahan yang beragam. Air terjun pertama diberi nama Air Terjun Palano setinggi 40 meter. Di sana terdapat batu yang menyerupai sadel sepeda yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan nama Palano. Air terjun kedua diberi nama Air Terjun Sampi. Sampi berasal dari bahasa lokal yang berarti sempit. Di sana terdapat air terjun setinggi 15 meter yang jatuh ke lokasi yang agak sempit jika dibanding lokasi sekitar yang secara keseluruhan melengkung. Lalu ada air terjun Sumu-Sumu. Nama ini juga berasal dari bahasa lokal yang jika diartikan menjadi sumur-sumur. Sesuai dengan namanya, di lokasi terdapat bebatuan seperti sumur yang terisi air yang tidak kalah indahnya. Airnya berasal dari air terjun setinggi 1 hingga 2 meter. Keempat adalah air terjun Barangin. Di lokasi terdapat air terjun setinggi 25 meter. Tidak hanya satu, namun terdapat 2 titik air terjun. Selanjutnya air terjun Golek-Golek. Di lokasi terdapat hamparan bebatuan berdiameter hampir 50 meter. Karenanya di lokasi memungkinkan puluhan orang untuk rebahan. Ada pula air terjun Cibarua atau Timbulun Kotoran Beruk. Nama tersebut disematkan karena di lokasi terdapat kerikil yang menyerupai kotoran beruk. Dan yang terakhir, terdapat air terjun setinggi 15 meter. Berwisata ke Air Terjun Palano, tentunya Anda harus menikmati kesegaran dan kejernihan air terjunnya. Anda bisa mencoba 7 titik air terjunnya. Jangan lupa pula melihat keindahan tumbuhan anggrek putih di sana. Baru-baru ini pihak pengelola membuat 2 unit wahana wisata di lokasi, yaitu sepeda gantung dan waterfall climbing. Bagi Anda yang suka menantang adrenalin, Anda bisa mencoba kedua wahana ini. Objek wisata Air Terjun Palano sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti kamar mandi, lahan parkir, musola, dan rumah makan.
Voice of Indonesia.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kala hatimu. Duhai Allah, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu. Ada jalan untukku milikimu, sayangimu, dan terbukalah hatimu. Ada jalan untukku milikimu, sayangimu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia adalah negara maritim di mana 2/3 bagian wilayahnya adalah lautan. Kekayaan laut Indonesia sangatlah melimpah. Berbagai inovasi dilakukan untuk memudahkan pemanfaatan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah alat yang diberi nama Smart Fish Detection Technology atau SMAF-DT. Inovasi karya mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS ini mampu mendeteksi area dengan banyak ikan, sehingga nelayan bisa menebar jaring di area tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dua mahasiswa tersebut adalah Rafli Zakarullah dan Vigo Fergianto Dahlan. Keduanya mendapatkan ide tersebut berawal dari pengamatan mereka terhadap kebiasaan para nelayan yang setiap hari mencari ikan di Selat Madura. Mereka melihat hasil tangkapan ikan nelayan Kabupaten Bangkalan relatif sedikit dibandingkan dengan nelayan daerah lain, sehingga berpengaruh pada perekonomian mereka. Rafli menjelaskan hal tersebut terjadi karena daerah jangkauan perairan yang kecil. Selain itu, metode penangkapan ikan juga masih menggunakan cara lama, yakni dengan cara menebar jaring di tengah laut berdasarkan naluri, ingatan, dan perkiraan para nelayan terhadap riwayat penangkapan ikan sebelumnya. Guna mengatasi permasalahan itu, tim membuat inovasi baru berupa alat yang bisa membantu nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Alat bernama SMAF-DT ini dipasang pada bagian bawah perahu sehingga dapat mendeteksi keberadaan ikan di dalam perairan dengan menggunakan sensor. Smart data ini memanfaatkan gelombang bunyi dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi pergerakan ikan di laut, kemudian dilengkapi dengan lampu alarm di atas perahu sebagai indikator. Ketika perahu mulai berjalan menuju laut, sensor mulai mendeteksi adanya gerakan ikan yang ada di dalam air. Smart data juga dilengkapi dengan teknologi pelacakan posisi melalui GPS sehingga dapat memantau pergerakan kapal dan merekam posisi riwayat penangkapan sebelumnya. Alat yang dapat disambungkan ke smartphone ini bisa digunakan oleh orang di rumah agar memantau posisi perahu di mana secara langsung melalui aplikasi Smart Data. Selain itu, aplikasi Smart Data juga dilengkapi dengan main menu tentang ikan. Fitur ini berguna untuk menambah pengetahuan para nelayan mengenai jenis-jenis ikan beserta kandungannya.
Voice of Indonesia.
Ku simpan cerita menjadi rahasia, mengendap di lubuk hatiku hingga sekian lama. Beratku berkata diriku telah cinta dengan kamu yang sungguh tak bisa peka akan cintaku. Ku tak bisa memilihmu, kau tak sanggup memilihku. Cintaku tak bisa memiliki kesalahanku yang pernah mengenal kamu, menyimpan rahasia cinta ini sendiri. Darimu
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Sulawesi Utara berjudul Si Patokaan. Lagu ini menceritakan ungkapan perasaan cinta sekaligus khawatir dari seorang ibu pada anaknya yang sudah beranjak dewasa dan harus mencari nafkah sendiri. Hal itu bisa dilihat dari lirik lagu Sako Mangewo Tanah Manjauh. Lirik lagu ini secara utuh mengandung doa dan motivasi seorang ibu agar sang anak bersemangat untuk bekerja di tempat yang jauh di sana. Namun, selain doa dan motivasi, sang ibu juga mengingatkan bahwa dalam bekerja atau berkarir, seseorang tak bisa terhindar dari kesulitan, apalagi jika hidup di tanah yang jauh dan asing. Pasti akan terasa lebih berat dan berbeda dibanding hidup di tanah sendiri. Baiklah pendengar, inilah Hani Bea dengan Si Patokaan versi jazz pop.
Sayang sayang si patokaan matego tego kurukan sayang.
Sayang sayang si patokaan matego tego kurukan sayang.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru namun juga terlihat menyerupai SARS ini tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
We'll be right back. Voice of Indonesia.
Bisikan sang bayu.